με τη βοήθεια του Θεού και της ευχές και ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή θα μπορούν να μας εξασφαλίσουν το σωστό δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 22ο κεφάλαιο και στο στίχο 10. Εκεί ο προφήτης αναφέρει κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές παρέες στη ζωή και σήμερα και κάθε εποχή. Λέει, διώξε από τις συγκεντρώσεις τον αφράδη και εριστικό και μαζί με αυτόν θα εξέρθει και θα φύγει και η φιλονικία. Αφθάδης και εριστικός. Θα έχουμε ας πούμε υπόψη μας πολλές φορές σε διάφορες συναντήσεις ότι όταν ένα πρόσωπο αφθαδιάζει και είναι εριστικό, πόσο μεγάλο κακό μπορεί να κάνει στην παρέα. Πρώτα απ' όλα δημιουργεί μία ατμόσφαιρα πάρα πολύ αποκρουστική. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί κάτι καλό. Δεν μπορεί να ενεργήσει το αγαθό και είναι, όπως λένε μερικές φορές ορισμένοι άνθρωποι και δεν είναι χωρίς αλήθεια, ότι τον βάζει ο πονηρός εκεί να κάνει όλος άνω κάτω. Ο αφθάδης άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος υπακούει στο μοναδικό αφθάδη σε άριστο βαθμό που είναι ο διάβολος. Ο διάβολος τι άλλο κάνει? Αφθαδιάζει προς κάθε άνθρωπο και του δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις ώστε να βρίσκεται σε απόγνωση, να μην μπορεί να ενεργήσει τίποτε, και αυτό είναι συνεχής ενέργεια του πονηρού, όπως ακριβώς και ο αφθάδης άνθρωπος, ο οποίος είναι στο βάθος εγωιστής. Δεν θέλει να θεωρήσει κανέναν ανώτερό του και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να επιβληθεί με την αφθάδεια. Αλλά ο τρόπος της αφθάδειας δεν είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και τον εαυτόν του και τους άλλους. Και τον εαυτόν του καταστρέφει και τους άλλους. Γι' αυτό ο προφήτης εδώ λέει να διώξετε μακριά τον άνθρωπο τον αφθάδη και εριστικό. Θα απομακρυνθείτε από αυτόν και θα τον διώξετε με τον τρόπο σας. Γιατί μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Βέβαια αυτός ο άνθρωπος ο αφθάδης είναι αξιοθρήνητος θα λέγαμε. Γιατί η κατάστασή του είναι τέτοια που δεν μεταβάλλεται εύκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι εκ λύπης θα τον κρατήσουμε μαζί μας. Εάν τον λυπούμεθα και αν πραγματικά τον αγαπάμε, δεν θα τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά θα προσευχόμεθα με τα δακρύων να δώσει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο τη διόρθωση. Όπως έκαναν και οι Άγιοι, για κάθε αμαρτάνοντα άνθρωπο, πάσης φύσεως σωματείας και εκδηλώσεως, πάντοτε επειδή είχαν υπόψη τους τι θα πει κόλαση, δεν ήθελαν ποτέ κανένας άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό βλέποντας τέτοιου είδους καταστάσεις και άλλες ακόμη, αμέσως προσεύχοντο με ένθερμο τρόπο, με αγάπη, εφαρμόζοντας αυτό που έλεγε σε μία φράση ο ίδιος ο Κυριός μας, «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Η αγάπη προς τους εχθρούς είναι να επιθυμούμε τη σωτηρία της ψυχής τους και την μεταβολή του εσωτερικού κόσμου. Δεν είναι να καθόμαστε μαζί και να συντελεί αυτός ο άνθρωπος την καταστροφή και των άλλων ανθρώπων. Γιατί έχουν πει και άλλες φορές ότι το κακό επιδρά περισσότερο από το καλό, γιατί συμμαχεί με τον κακό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας. Αφθάδια, αν επιτρέπεται να πούμε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο εναντίον του διαβόλου. Να του φερόμαστε με ένα τέτοιο τρόπο αποκρουστικό ώστε να ξεμακραίνει. όπως έλεγαν οι Άγιοι, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξαφανίσου, φύγε. Αυτός είναι τρόπος αυστηρός, αλλά ο μόνος ο οποίος χρειάζεται για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος κυβερνάται από τον διάβολο. Και ο διάβολος πρέπει να φέρει μακριά μας. Αυτός είναι η αιτία πάσης αμαρτίας, αλλά οι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση και αν βρισκόμεθα και οπωσδήποτε και αν εκφράζεται ένας μέσα στην παρέα μας, έχουμε μεγάλη ευθύνη να φερόμεθα εμείς όπως θέλει ο Θεός. Εδώ μας συμβουλεύει ο προφήτης ότι πρέπει να αποδιώκουμε τέτοιους ανθρώπους εριστικούς και αφθάρεις. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η επίδραση που έχει στους άλλους, επειδή ο άνθρωπος είναι μιμητικό, μιμείται και κυρίως το κακό περισσότερο. Γι' αυτό μπορεί να φθαδιάζουν και όλοι οι άλλοι. Χρειάζεται λοιπόν να προστατεύσουμε και το περιβάλλον μας και τον εαυτό μας. Αυτό δεν σημαίνει μίσος εναντίον του ανθρώπου αυτού, αλλά αφού θα τον συμβουλέψει κανείς και δεν παίρνει από λόγια, τότε θα του πει: μπορείς να λείψεις από την παρέα, διότι σε αυτή την παρέα δεν μπορείς ούτε εσύ να αφηθείς, ούτε εμείς. Είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να το ενεργήσουμε κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μην λέμε: ξέρεις, εγώ δεν μιλάω, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, λένε μερικοί άνθρωποι. Εσύ θα φερθείς όπως σε συμβουλεύει ο Λόγος του Θεού. Διαφορετικά είσαι εκτός του Λόγου του Θεού. Είσαι άνομος. Και πορεύεστε απ' εμού. Εις το πύρ το εξώτερο ποιοι? Οι άνομοι άνθρωποι. Οι εργάτες της ανομίας. Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε την ευθύνη σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και να απομακρύνουμε τους εριστικούς και αφθάδεις ανθρώπους. Επαναλαμβάνω ότι η αγάπη μας πρέπει να είναι μεγάλη και προς αυτούς, αλλά πώς? Δια της προσευχής. Δεν μπορούμε αλλιώς να τους ωφελήσουμε. Διότι, λέει, όταν ένας τέτοιος παρακάθεται εις συνέδριο, δηλαδή σε μια παρέα, τους πάντας εξουθενώνει με την αφθάδειά του. Όλους τους εξουθενώνει και τους δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση μέσα τους και τους προσβάλλει και τους μειώνει και τους εξευτελίζει, διότι ο αφθάδης δεν έχει νόμους ηθικής και καλής συμπεριφοράς. Είναι αυτός ο οποίος φέρεται πάντοτε με τον τρόπο που τον διδάσκει ο διάβολος και ο εγωισμός του. Χρειάζεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να απομακρύνουμε, γιατί, διότι δημιουργεί φοβερή κατάσταση και εξουθενώνει, λέει, με την αφθάδειά του. Τώρα πάει σε μία άλλη ενότητα ο προφήτης. Ο Κύριος αγαπά τους αφοσιωμένους εις αυτό, τας αφοσιωμένας προς αυτόν καρδίας. Ποιος είναι αφοσιωμένος? Όταν λέμε ότι αφοσιώνεται ένας άνθρωπος στον άλλον, εννοούμε ότι με όλη την καρδιά, με όλη τη σκέψη, με όλο το νου, προσφέρεται σε αυτόν τον άνθρωπο, και αυτό είναι σφάλμα όταν προσφέρει κανείς όλο τον εαυτό του σε άνθρωπο. Γιατί η εξόλυση ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας αγάπη ανήκει μόνο στον Θεό. Στον άνθρωπο θα προσφερθούμε στο μέτρο που ζητάει ο Θεός. Να τον αγαπήσουμε ως σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, αφοσίωση πλήρης ανήκει μόνο στον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αφοσιώνεται σε άνθρωπο, σφάλει. Για τον λόγο ότι θεοποιεί τον άνθρωπο. Και δεν έχει στηρίγματα όταν βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Ποιος θα τον παρηγορήσει όταν πάθει αυτό το πρόσωπο κάτι? Απελπίζεται. Και ο διάβολος του δίνει την εύκολη λύση να τερματίσει τη ζωή. Έτσι δεν γίνεται πολλές φορές? Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση και στον πόνο της ζωής, θα πρέπει η αφοσίωσή μας να είναι ολοκληρωμένη μόνο στον Θεό. Η αποσίωση λοιπόν προς τον Θεό εξασφαλίζει την ηρεμία, τη γαλήνη, τη χαρά, την ευτυχία, τη σωτηρία. Είναι λοιπόν δεκτή, λέει, εις αυτόν εις τον Θεό πάντες οι άνθρωποι οι άμεμπτοι και καθαροί. Για να έχει κανείς αφοσιωμένη την καρδιά του στο Θεό σημαίνει ότι έχει και καθαρή την καρδιά του. Και πότε είναι καθαρή η καρδιά του ανθρώπου? Όταν έχει απαλλαγή από το βόρβορο της αμαρτίας. Όταν είναι καθαρή, όπως λέει εκεί πέρα ένας ωραίος ύμνος της Εκκλησίας, καρδίες καθαρές, θα λυπώ τις χείλες. Και εκεί στους μακαρισμούς τι λέει? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Η καθαρότητα λοιπόν της καρδιάς σημαίνει εκείνη η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου που είναι δεκτική της Θείας Χάριτος. Αισθάνεται δηλαδή ο άνθρωπος πανευτυχής όταν ενώνεται με τον Θεό. Και αυτή την καρδιά που προσφέρεται από τον άνθρωπο, αυτή την καρδιά την αγαπά ο Θεός. Όλη του την αγάπη, λέει, τη δείχνει προς αυτούς που είναι καθαροί στην καρδιά. Πώς πρέπει να καθαρίζουμε την καρδιά μας? Όχι απλώς και μόνο να εντοπίσουμε τα σφάλματα που έχουμε μέσα μας. Πολλές φορές δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε διότι υπάρχουν τα σύννεφα του εγωισμού, της υπερηφανίας. Χρειάζεται να παρακαλέσουμε έμφερμα το Θεό να μας δώσει αυτογνωσία, την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε με τη σωστή μελέτη της Αγίας Γραφής, με την ένθερμη και μεταπίστεως και αγάπης προσευχή, με τη σωστή συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με την αφοσίωση κατά τη λατρεία. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τις κινήσεις της ψυχής και αν είναι καθαρή ή όχι. Η καθαρότητα της ψυχής μαρτυρείται με τη γαλήνη της συνειδήσεως. Δεν μπορεί να θεωρηθεί κανείς ότι είναι καθαρός στην ψυχή όταν έχει έλεγχο μέσα του. Κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό ο Θεός τοποθέτησε τη συνείδηση ώστε να διορθώνουμε την κατάσταση και να λευκαίνουμε την ψυχή. Η ψυχή καθαρίζει ιδιαίτερα με το λουτρό που λέγεται μετάνοια. Όχι με την αναφορά, τη λογική στα σφάλματά μας, αλλά με τη συνέστηση τη βαθιά στα έγκατα της καρδιάς μας, τι ακριβώς υπάρχει. Τότε θα μπορέσουμε να μετανιώσουμε σωστά. Και η ολοκληρωτική μετάνοια εξασφαλίζει γαλήνη, χαρά, ευτυχία. Πόσα ωραία πράγματα μας λέει εδώ ο προφήτης, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες τους οποίους επιστρατεύουμε εδώ κατά την ερμηνεία και το σχολιασμό αυτού του βιβλίου. Ο Κύριος λοιπόν αγαπά τους αφοσιωμένους αυτών, τις καρδιές των αφοσιωμένων ανθρώπων. Και γίνονται δεκτοί, λέει, στο Θεό ποιοι? Οι άμεμπτοι και καθαροί. Βέβαια, οι ανανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε. Ο άμεμπτος δεν είναι ο αμάρτητος. Είναι αυτός ο οποίος θέλει μέσα του να είναι ή δυνατόν άμεμπτος και αμόλυντος. Να επιδιώκει το άριστο, να αγαπά το άριστο, να αποφεύγει κάθε σφάλμα, να μισεί κάθε σφάλμα, άσχετο εάν κατά την πορεία του γλιστράει κάπου, αμέσως επανέρχεται. Καθαρός λοιπόν είναι εκείνος περισσότερο, όχι ο αμόλυντος από την αμαρτία, αλλά αυτός ο οποίος επιθυμεί διακαώς από τα βάθη της καρδιάς του να είναι πεντακάθαρος και αγωνίζεται γι' αυτό και προσπαθεί κάθε φορά. Και έτσι πετυχαίνει κατά το ανθρωπίνως δυνατό την καθαρότητα της καρδίας. Πετυχαίνει πώς? Γιατί από, μέσα από τα βάθη του επιθυμεί βαθιά την καθαρότητα της ψυχής. Πώς μπορεί να γίνει κανείς καθαρός αν δεν επιθυμεί την καθαρότητα? Πώς μπορεί και έξω σωματικά ο άνθρωπος να είναι καθαρός όταν είναι ρερυπωμένος και δεν πλένεται, δεν καθαρίζεται? Ενώ όταν ο άνθρωπος έχει την καθαρότητα που λέει και ο κόσμος, η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, φαίνεται ο άνθρωπος και απ' έξω, εάν επιδιώκει με την καθαρότητα του σώματος, πολύ περισσότερο όταν επιδιώκει την καθαρότητα της ψυχής. Και έτσι βλέπουμε αγίους ανθρώπους διαχρονικά, διαμέσου των αιώνων, οι οποίοι είναι καθαροί στην ψυχή. Και αυτούς αγαπά ο Θεός πολύ. Γιατί? Διότι μοιάζουν με Αυτόν. Ο Θεός είναι ο πεντακάθαρος, ο αμόλυντος. Και όποιος άνθρωπος επιδιώκει την περισσότερη καθαρότητα, μοιάζει πιο πολύ με τον Θεό. Και ο Θεός είναι φυσικό να επιβλέπει προς Αυτόν. Προς τι να επιβλέψουμε? Προς τον καθαρό και ταπεινό την καρδία. Σε Αυτόν ο οποίος έχει μέσα Του αυτό το ελαττήριο που προσπαθεί να μοιάσει τον Θεό. Αυτό δεν είναι και ο σκοπός της ζωής. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε το εαυτό μας στο αλέτρι. Να μην είμαστε οι άνθρωποι της επιφανίας. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα γραμματώσιμο, το κολλήσουμε απ' έξω. Ο χριστιανισμός είναι μια βίωση που απαιτεί κόπο, μόχθο, αίμα, υδρότα. Διαφορετικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να ορθοποδήσει. Το να λέμε, ξέρεις, να είμαι καλός άνθρωπος, κάνω τα καθήκοντά μου, κάνω το σταυρό μου, πάω στην εκκλησία, εξομολογούμε όπως όπως, χωρίς να μετανοώ, αυτό δεν ονομάζεται πορεία σωστή. Ούτε μπορεί αυτός ο άνθρωπος ποτέ να αισθανθεί τη γαλήνη και τη χαρά και την ευτυχία της ψυχής. Γιατί? Για τον απρούστατο λόγο ότι η ψυχή του είναι ακάθαρτη. Γιατί άλλα λέει με τα λόγια και άλλα έχει μέσα. Ο καθαρός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει και με το πρόσωπο ψυχής εφερανωμένη στο το πρόσωπο θάλει, αλλά και με τα λόγια και με όλη του τη ζωή. Μόνο το παράδειγμα. Δεν θεωρείται καθαρός αυτός που μιλάει για καθαρότητα, αλλά αυτός που ζει την καθαρότητα. Και λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει: ο βασιλεύς με τα συνετά και καλά λόγια του και όχι με τη βία πρέπει να κυβερνά τον λαό. Με συνετά και καλά λόγια. Και με το παραδείγμα του φυσικά. Η σύνεση είναι αποτέλεσμα σωστού παραδείγματος. Το να ξέρει κανείς πώς θα φερθεί και τι θα έχει σαν αποτέλεσμα η κάθε συμπεριφορά του είναι δείγμα σοφίας. Πρέπει να φέρεται, και αυτό βλέπουμε, οι άνθρωποι, οι ενάρετοι, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονται μέσα στον κόσμο, όταν λέει εδώ βασιλεύς, εννοεί τους άρχοντες και οποιοδήποτε άλλους ανθρώπους κατ' επέκταση μέσα στην οικογένεια, μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, μέσα στη μοναχική ζωή, ο ηγούμενος, η ηγουμένη. Πρέπει να φέρονται με ένα τέτοιο τρόπο καλοσύνης, που να δείχνουν ότι έχουν ωφεληθεί από τον Θεό. Και έτσι με το παράδειγμα και με τα λόγια θα μπορούν να επηρεάσουν και τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει περισσότερα, γιατί η βία και ο τρόπος ο άσχημος δημιουργεί καταστροφή πνευματική και στον άλλον, γιατί εκτός των άλλων ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη αποβάλει από μέσα του αυτό τον επάρατο εγωισμό και θέλει ένα καλό τρόπο για να μπορέσει να βοηθηθεί και να ωφεληθεί. Αν θα το προσκρούσεις τον εγωισμό και θα του φερθείς απότομα, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αγριέψει περισσότερο και να γίνει τρεις χειρότερος. Όταν όμως θα του φερθείς με έναν τρόπο κατάλληλο, που και με προσευχή θα τον βοηθήσεις να καταλάβει το σφάλμα του, τότε αυτός ο άνθρωπος θα ωφεληθεί. Ο καλός τρόπος λοιπόν και ο συνετός είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει ωφέλεια και σε αυτόν που χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο και στους άλλους στους οποίους φέρεται έτσι. Είναι λοιπόν ο βασιλεύς, λέει, με σύνεση και με καλά λόγια, όχι με βία. Λίγο πιο κάτω μας λέει τώρα ο προφήτης: «Η οφθαλμοί του Κυρίου, άγρυκοι πάντοτε, παρακολουθούν όλους τους ανθρώπους». Η οφθαλμοί του Κυρίου, άγρυκοι πάντοτε, και γνωρίζουν τα πάντα. Είναι άγρυπνη η οφθαλμή του Κυρίου μας. Εδώ έχει δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι ότι ο Θεός είναι πάντοτε σε εγρήγορση και βλέπει τα πάντα. Είναι άγρυπνος. Όπως ακριβώς αγρυπνεί η μητέρα όταν κινδυνεύουν τα παιδιά της, αγρυπνεί ο φύλακας και ο φρουρός όταν προστατεύει το στράτευμα, αγρυπνεί επάνω στο κρεβάτι του αρρώστου, είτε παιδί είναι, είτε σύντροφος της ζωής είναι, είτε αδελφός, είτε αδελφή, και αγρυπνεί εκεί να μην πάθει κάτι. Όταν αγρυπνά λοιπόν ένας άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει το νου του, είναι σε εγρήγορση, είναι σε νύψη, προς λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί στον Τιμόθεο, τον μαθητή του. Νύφε εν πάση. Είσαι άγρυπνος σε όλα. Ο Θεός είναι άγρυπνος και είναι η πρώτη έννοια αυτή, ότι οπωσδήποτε με στοργή και με αγάπη προστατεύει τα πλάσματά του με το μάτι του. Βλέπει τα πάντα. Το δεύτερο είναι ότι είναι άγρυπνος, επομένως δεν πρέπει να προσπαθούμε να ξεφεύγουμε από την παρουσία του, διότι ό,τι και να κάνουμε, είτε καλό είτε κακό, είναι μπροστά στα μάτια του. Και ο Θεός όταν είναι άγρυπνος, δεν αγρυπνεί με το σκοπό να βρει τον άνθρωπο σε αμαρτία και να τον τιμωρήσει, αλλά αγρυπνεί με στοργή και με αγάπη να τον προστατεύσει. Και αυτή είναι η στοργή και η αγάπη του Θεού. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα αμαρτήματα τα οποία διαπράττουμε, με σκέψεις, λόγια και έργα, τα διαπράττουμε γιατί. Κατά την ώρα που διαπράττουμε την αμαρτία, εντέχνος ο πονηρός μας αφαιρεί τη σκέψη της παρουσίας του Θεού. Δεν σκεπτόμεθα εκείνη την ώρα ότι μας βλέπει ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο σφάλει ο άνθρωπος. Αλλά ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος τι έλεγε: «Πώς ποιήσω το πονηρό του το ρήμα ενώπιον του Θεού μου?» Και πάντα την παρουσία. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και την ευχή που λένε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», έχει μαζί με τα άλλα αγαθά, έχει και το αποτέλεσμα ότι ο άνθρωπος αισθάνεται το Θεό παρόντα. «Κύριε, κάθε στιγμή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», αμέσως αναφέρεται στα σφάλματά του και ζητάει εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν με την παρουσία που εξασφαλίζεται και με αυτή την ευχή, αλλά κυρίως με οποιαδήποτε προσωπική και ατομική ευχή κατά την πορεία της ζωής μας και εκεί που κάνουμε τις δουλειές, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, είναι αυτό το μέσο τόσο προσιτό. Δεν θέλει ειδική κατάσταση, ειδικό χώρο. Βεβαίως υπάρχει ο χώρος του ναού, εκεί που με ομοφροντία όλοι οι πιστοί υμνούν, δοξάζουν, ευχαριστούν, παρακαλούν τον Θεό και πηγαίνω στη μίαμα προσευχές. Αλλά ο Θεός τι είπε? Όταν πρόκειται να προσευχηθείς κατηδίαν, τι να κάνεις? Είσαι θες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα σου ή μέσα στο δωμάτιό σου και μέσα εκεί που είναι στα κρυφά θα αναφερθείς στο Θεό και θα του πεις αυτά που έχεις. Έχουμε και την ατομική προσευχή και την κοινή προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ ο προφήτης μας λέει ότι με την παρουσία του Θεού ωφελούμεθα, και ωφελούμεθα πάρα πολύ, σωτήρια. Γιατί έχουμε, η παρουσία του Θεού έχει και μια άλλη έννοια. Όχι μόνο ότι είναι δίπλα και μας βλέπει, αλλά ότι έχουμε και τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα και τα σφάλματα της ζωής. «Είναι εδώ μπροστά σας είμαι», λέει ο Κύριος. Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω. Χτυπάω την πόρτα της ψυχής. Αυτή τη στιγμή. Ζήτησε μου τη βοήθεια. Γιατί είτε και δοθήσετε κρούω, είτε και αγγίσετε. Πάσο ετών λαμβάνει και όσοι τον ευρίσκει και το κρούω, είτε αγγίσετε. Είναι ο Θεός μας. Προσφέρεται κάθε στιγμή. Βλέπετε, για να πάρα συναντήσετε οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε θέση. Ή να εξυπηρετηθείτε σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική. Πρέπει να έχετε έναν άνθρωπο. Και για να βρείτε αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να χτυπήσετε πολλές πόρτες. Και να περιμένετε απ' έξω. Ο Θεός μας έδωσε αυτό το θαυμάσιο δώρο, το αποτελεσματικό, το σωτήριο, το θαυματουργό, που λέγεται προσευχή, που μπορούμε κάθε στιγμή και τη νύχτα και τη μέρα, παντού όπου βρεθούμε, σε οποιαδήποτε κατάσταση, να απευθυνθούμε σε Αυτόν. Αλλά πώς όμως? Με πίστη, λέει, και με αγάπη. Και τότε θα λάβουμε το δόρημα κατά το συμφέρον της αιτήσεως. Είναι λοιπόν μεγάλη η τιμή να αισθανόμεθα τον Χριστό παρόντα. Τα πάντα, λέει, τα βλέπει ο Θεός και αγρυπνεί και παρακολουθεί και γνωρίζει τα πάντα. Και άγρυπνος είναι και παρακολουθεί και γνωρίζει. Γι' αυτό να μην μένουμε πολλές φορές με την ψευδαίσθηση ότι ο Θεός δεν μας βλέπει τις σκέψεις. Επειδή είναι κρυφές αυτές και δεν τις βλέπει ο κόσμος. Και επειδή έχει συνηθίσει ο κόσμος να προσέχει τι θα πει ο κόσμος. Γι' αυτό προφυλάγεται από τον κόσμο. Δεν με βλέπει, κανείς δεν με βλέπει. Άρα εντάξει, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Το μυαλό μου το βλέπει, δεν το βλέπει. Επομένως μπορώ να σκεφτώ ό,τι θέλω. Ήταν λάθος. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τι σκεπτόμεθα. Όλα αυτά μας διευκολύνουν να αποκτήσουμε το σωστό δρόμο και την πορεία προς τη σωτηρία μας. Ο παράνομος άνθρωπος αδιαφορεί για την παρουσία αυτή του Θεού και καταφρονεί τα Θεία Λόγια. Όταν ένας άνθρωπος είναι παράνομος και έχει συνηθίσει στην παρανομία, και να του πεις έξω τώρα να περάσεις το δρόμο και να ρωτήσεις κάποιον, σκέφτεσαι ότι υπάρχει ο Θεός, είναι παρόν και σε βλέπει, θα νομίσει ότι μιλάς κινέζικα. Δεν έχει υπόψη μου τίποτα από αυτά. Και όμως πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε στιγμή ο Θεός ξέρει τι κάνουμε, τι σκεπτόμεθα. Ακόμη ξέρει και τις βαθύτερες εσωτερικές κινήσεις της ψυχής. Προτού ακόμη σκεφτείς κάτι. Τόσο βαθιά βλέπει ο Θεός και είναι παρόν. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι, λέει, αδιάφορος και άνομος, δηλαδή δεν θέλει τον νόμο του Θεού και ούτε τον εφαρμόζει, αδιαφορεί και ως προς την παρουσία. Και έτσι ελεύθερος ενεργεί την αμαρτία και ενεργώντας την αμαρτία κατά εξακολούθηση οδηγείται στην πόρωση και γι' αυτό δεν ελέγχεται. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι χαλαρώνει κάπως η φωνή της συνειδήσεως, θα πρέπει να ανησυχούμε. Μήπως επαναλαμβάνουμε συνέχεια μικρότερες όπως νομίζουμε ή μεγαλύτερες αμαρτίες και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε τον έλεγχο που πρέπει. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καθρεφτιζόμεθα πάντοτε στον νόμο του Θεού που είναι υπερτέλειος και να ανανεώνουμε το φωτισμό της συνειδήσεως. Να μην κλείνουμε την Αγία Γραφή και την αφήνουμε πάνω στο τραπέζι, αλλά να την χρησιμοποιούμε πάντοτε, όπως συνέχεια χρησιμοποιούμε και κάθε μέρα τον καθρέφτη για να δούμε το πρόσωπό μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θα πρέπει να διαφορούμε για την κατάσταση της ψυχής μας, η οποία γίνεται φοβερά καταστροφική όταν συμφιλιωνόμεθα με την αμαρτία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Τι πειράζει, τίποτα ύστερα. Καταφρονεί, λέει, τα Θεία Λόγια ο Διάκος. Τα περιφρονεί. Δεν τα δέχει. Λίγο πιο κάτω όμως έχει κάτι άλλο το προφήτης. Ο κνηρός, για να μην κινηθεί από τη θέση του, επινοεί τις πλέον γελίες προφάσεις για να εδραιώσει την τεμπελιά του, βρίσκει δικαιολογίες για να μην εργαστεί. Εδώ τώρα, σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι όλοι είμαστε ένοχοι. Όταν μας καταλαμβάνει η τεμπελιά, για να δικαιολογήσουμε τη φωνή της συνειδήσεως, τότε βρίσκουμε δικαιολογίες, παραδείγματος χάρη. Είσαι ελεύθερος και μπορείς να κάνεις μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο, να δεις έναν ασθενή ή περισσότερος. Να πας σε ένα θάλαμο να δεις πού δεν έχει ο ασθενής επισκεπτήριο και είναι μόνος του.